Gjakderdhje e re mund të ndodhë në Bangkok të Tajlandës, ku ushtria përgatitet të sulmoj manifestusit antiqeveritar. Ultimatumi i qeverisë për evakuimin e qendrës së kryeqytetit skadoi sot paradite në orën 10 me orën e Shqipërisë. Deri tani viktimat arrin në 30 vetë, ndërsa 300 të tjerë janë plagosur. Tensioni është në rritje. Kryepeshkuvi katolik i Bangkokut u bëri thirrje palëve të ulen në tryezën e bisedimeve. Të dëgjojmë gazetarin italian Stefano Vecchia që ndodhet në Bangkok, pikërisht në shtabin e përgjithshëm të këmishkuqve antiqeveritar.
Situacione direi in questo momento assolutamente drammatica.
Në këtë qast gjendje është absolutisht dramatike. Dëgjohen vazhdimisht të shtëna. Unë nuk ndodhem në selinë qendrore, pasi është ndaluar të hysh e nëse do të kisha shkuar, sa po të kisha dalë, prandaj mund të më burgosnin për 2 vjet. Gjendem në vendin ku dje u mblodhen këmishkuqët për t'i dhënë një të shtyrë reparteve të ushtrisë në jug të protestës. Sot në mesditë qindra vet dolën nga barrikadat dhe po ecin me flamuj tajlandez deri ku të munden. Është pra një sfidë e hapur.
Pra akoma nuk ka filluar kundër ofensive a ushtrisë për të spastruar qendrën. A dëgjojnë të shtënë?
Nuk ka filluar akoma ofensiva, por ka luftimit e ashpra në Prasong Road, që është rruga e cila qënë drejt për drejt në sektorin kryesor të protestës, andej priten tanket dhe trupat. Luftimet me këmishkuqet janë tepër të ashpra e që nga nata kaluar kanë impenjuar gjitha repartet e qeverisë që avancojnë me vështirësi.
Pjesa më e madhe e viktimave të sotme ranë prej çekinëve, të cilët siç thuhet nuk bëjnë pjesë në radhët e ushtrisë. A mund ta konfirmoni këtë lajm?
Ajo që mund të them, sepse natyrisht nuk ka burime zyrtare për këtë, është se na pohojnë e duket e vërtet se ushtarët u kanë lënë këtë punë veçanërisht të ndyrë grupeve rivale të këmishkuqve. Thuhet se janë thirrur madje mercenarë kambogjan për të qelluar kundër tajlandezve.
A ekziston rreziku një lufte civile?
Do të varet shumë nga zhvillimit e orëve të ardhme. Në teori, ushtria, apo më mirë, qeveria në vështirësi, mund të kërkojë mbështetjen e grupeve besnike, monarkiste, nacionaliste, të ashtu quajturit këmish verdh e këmish shumë gjyrësh, që gjatë këtyre ditëve ata janë ndeshur me këmishkuqet megjithse në mënyrë të kufizuar.